Flygtninge og fred bringer her en optagelse af et foredrag med lysbilledeledelse af gymnasielærer Dan Sørensen om våbenindustri, massemedier og politiske beslutninger, fodbold og fakta. Foredraget er bygget op omkring en case, der handler om den politiske opbygning af de fjendebilleder, som er nødvendige for at få de danske skatteydere til at acceptere den øgede skattebyrde, som vil følge af indkøbet af F-35 angrebskrigsflyet. Optaget af Dan Sørensens lysbilledeforedrag skete den 2. september 2021 i Aalborg.
Jamen, så vil jeg ønske godmorgen til anden dag af vores sejlevents, som vi jo i fredsbevægelsen rammer bestemt fredsaktivisterne Aalborg, Fredsministeriet og Forbyd Atomvåben kampagnen ICAN Danmark, som I forhåbentlig allerede ved, så har den danske våbenindustri et årsmøde her i Aalborg, og hvor man diskuterer nye forsvarsstrategier, og så har man også en lille messe, hvor man viser nye våben, der skal bruges i det fremtidige forsvar. Man skal også diskutere fremtidige strategier, synergier, innovation osv. Og det sker jo lige på bagsmækken af, at alt det der isenkram og alt det der ting ikke har fungeret. Det kan vi jo se, hvordan man har fløjet mennesker og udstyr ud. Vi er nogen, der mener, at man skal gøre noget andet. Vi mener, at pengene kan bruges på noget andet. Så vi vil gerne komme med nogle anderledes forslag. Vi synes, at det vil være en rigtig god idé, at i stedet for at blive ved med at tænke i aggressiv, hvad hedder det, krigsførelse som forsvar, så skulle vi måske gentænke forsvaret. Og derfor bruger vi et andet våben. Vi bruger ordet. Vi bruger argumenterne. I går havde vi nogle rigtig gode foredrag, der handlede om klimaet, og også om, hvordan våbenpengene kunne bruges til at finansiere FN's verdensmål. I dag vil vi gå lidt videre og se på, men hvorfor holdes det her maskineri i gang? Og hvad er det for, kræfter i samfundet, det betyder, at vi bliver ved med at opruste i stedet for at afruste? Jeg vil byde velkommen til Dan Sørensen, som vil holde et foredrag om, hvordan magten, medierne og styrkeforholdene er i verden. Så det vil være meget faktuelt. Derefter vil jeg selv komme og tale om det oplæg, som Dan laver omkring fjendebilleder. Det vil jeg tale en lille smule videre om. Og så håber jeg på, at vi kan få en lille smule debat med publikum, som mødte op denne tidlige morgen i Aalborg. Så Dan, scenen er din.
Mange tak. Ja, der er nogen, der spurgte mig, hvad er mine forudsætninger for at gå ind og snakke om sådan noget der? Er det noget, du har studeret gennem lang tid? Det kan måske siges. Jeg har måske været i gang omkring 5 år, og jeg har min barndom, min opvækst omkring det her. Efter jeg blev pensionist, ved det, at jeg har lavet nogle såkaldt flyers, altså nogle løbesedler, først og fremmest gående på omkring styrkeforhold og hvor mange penge NATO egentlig har i spil set i forhold til vores deklarerede arvefjende russerne, og også noget omkring vores flykøb i 2017-2018. Det var ligesom det, der fik mig ind på det, og ellers er jeg selvlært, men altså jeg har en masse argumenter. Det jeg vil til at sige noget om i dag, det er jo altså blandt andet det her med massemedier og politiske beslutninger, for de to ting, de hører absolut sammen, og nogle gange så er der altså fodbold, og andre gange er der fakta. Og det er det, jeg godt lige vil prøve en gang at illustrere. Det kom til først og fremmest til udtryk i 2017 og 2018, hvor der var et nyt forsvarsforlig, der skulle vedtages for 5 år. Og det blev naturligvis, vil jeg sige, til at vi skulle opruste med 20%. Vi skal prøve en gang at se lidt på det. Hvordan kom man nu så vidt? Fordi Vi fik Lars Løkke på banen, og han kom med en trussel. Så han sagde, det samlede trusselsbillede er mere alvorligt end i nogen anden periode efter murens fald. Vi kan ikke længere bare tage vores sikkerhed for givet. Der er faktisk noget med, at vi er truet. Og den skumle bagtanke, det er, at vi skal blive bange. For frygt, det er salgsfremstillende. Det er fremprovokerende. Vi går videre. Lad os prøve at se, hvad Claus Hjort, der var daværende forsvarsminister, han sagde i samme tv-show. Det var noget, der hed Debatten den 12. oktober 2017. Det blev sendt på DR1, og som Lars Løkke talte der, så talte lidt senere Claus Hjort, og han sagde følgende: vi kom alle til en brat opvågning i 2014, hvor Rusland annekterede Krim og startede den her konflikt i det østlige Ukraine. Når man ser på Rusland, altså udfordringen fra Rusland, så opruster de jo. Læg mærke til opruster, det er skrevet med rødt. Så opruster de jo, og de er i stigende grad aggressive. Det er også der med rødt, fordi det er vigtige ord her. De er aggressive i deres adfærd, og jo ikke mindst over for de baltiske lande. Russerne gennemfører løbende uvarslede alarmeringsøvelser tæt på grænsen til NATO, og det er i strid med de våbenkontrolregler, der er vedtaget, hvor man skal indbyde observatører. De opstiller Iskander-missiler, det er nogle såkaldte kortrækkende missiler. De opstiller Iskander-missiler i Kaliningrad, missiler, som kan nå København, Stockholm og de baltiske lande, og som kan udstyres med atomvåben. Det var simpelthen Claus Hjorts ord. Og det, der er i det, det er ligesom med Lars Løkke, det er noget med truslen. Og truslen, det er noget vigtigt noget, fordi det er noget med, at vi skal gøre os bange. Det er mine ord. Vi prøver en gang at se. Det, der jo altså er vigtigt her, det er, at det måske altafløbende udløsende konflikt, det var nede i Krim. Og Krim, det er virkelig noget, der kan få øst og vest til at se meget forskelligt på tingene. Jeg har her citeret en, der hedder Peter Viggo Jacobsen. Nogle af jer kender ham måske. Ikke? Men han udtalte sig i en udsendelse, DR1, den 14. i 11.2019. Den er senere blevet genudsendt. Den udsendelse, den hedder Russerne kommer og ramt af Putins vrede. Det er Russerne kommer. Det er ligesom ulven kommer. Han siger omkring Krim-affæren, EU og NATO udvider sig mod øst og kommer tættere og tættere på Rusland. Da Ukraine så også i 2014 pludselig begynder at se ud, som om nu vil de til at være medlem af EU og så måske endda af NATO. Når man får en ny regering i Ukraine, som ikke længere kan lide russerne, ja, så er det, at russerne så også begynder at bruge militærmagt der, for at forhindre, at Ukraine en dag skal kunne blive en del af EU og NATO. Og så er det, og så er vi altså kommet tilbage i den her situation, hvor russerne igen ser NATO og EU som en fjende, og som ikke må komme tættere på. Jeg siger det her, fordi det er noget, altså man skal prøve en gang at sige det lidt fra russernes side her. Det er noget, som er en meget vigtig brik, den her Krim, og det skal vi se nærmere på. Det er altså ikke bare en hvilken som helst ø, de annekterer. Hvis vi går til Krim-affæren sådan lidt ovenfra, så er det noget med, at man groft sagt har en vestlig del, der er i sin population meget provestlig, og en østlig del, hvor der altså findes en population, en befolkning, som er meget pro-russisk. Og det er jo altså en god grundlag, et godt grundlag for en borgerkrig. Der sker det i 2004, der kommer der et valg. Det er et valg, der bliver underkendt af internationale observatører. Der kommer en hvad hedder han, en Janukovic. Det er ham, der vinder senere i 2010. Janukovic, han er pro-russer, og han vinder valget der i 2004, men det er et valg, som bliver underkendt af internationale observatører. Og der bliver Mensanten, man går med til et omvalg. Og der vinder hans pro-vestlige modpart, ham der hedder Yushchenko, han vinder sig valget der. Og det er i 2004. Og så kommer der altså en russisk reaktion, gående på, ligesom man trykker på skrue op og ned fra gashanen og så videre, med at man har visse økonomiske virkemidler der. Så der kommer altså simpelthen problemer i Ukraine omkring det. Og de problemer der, det ender med en ny folke eller en ny afstemning i 2010, hvor det så bliver den pro-russiske Janukovic, der vinder valget. Og det er ifølge internationale observatører overvejende grad frit og fair det valg der. Så der får man altså simpelthen, nu den pro-russiske del af det ved magten, til magten i Ukraine. Men så i 2013, der annoncerer han, at han ikke vil underskrive en samarbejdsaftale med EU, som man ellers havde lavet. Og det er det, der ligesom sætter gang i krudtønden dernede. Fordi så kommer der reaktioner, folkelige reaktioner, og der kommer demonstrationer og oprør, og det ender med egentlig også nogle forsamlinger, der breder sig, der finder sted på en bestemt plads, søndag efter søndag. Det udløser så nogle forsamlingsforbud, og det ender så i vold. Og det ender endda i meget alvorlig vold i februar 2014, hvor der er ikke mindre end 113 mennesker, der dør i sådan et opgør der. Det hele det ender altså så med, at Janukovic, han flygter til Moskva, og der faktisk kommer en ny provestlig regering i Ukraine. Det næste, det er så, at nu kommer den russiske reaktion. Russiske soldater, de tager kontrol med Krim i 2014, og det er det, som Vesten kalder for en annektion. Og hvis man ser helt nøgteren på det, at Krim, det egentlig var en del af Ukraine, jamen så er der tale om en annektion. Men som jeg sagde før, så er der altså også sådan, at Krims befolkning langt overvejende består af russere. Og det er så noget, hvor vi kan, det bliver det, i 2015, der bliver det udskrevet et valg nede på Krim, hvor Krims befolkning vedtager med stort flertal at lade sig inddæmme i Rusland. Men den afstemning, det vil internationale observatører ikke anerkende, af den simple grund, at tænk sig nu, hvis der var en masse svenskere på Bornholm, og så at svenskerne, de holde en afstemning på Bornholm, om det nu skulle være svensk eller hvad, ikke? Hvis der nu havde været en overvejende svensk befolkning, det er så noget der, ikke? Så det bliver underkendt internationalt, det valg, men der er stadig ikke det mindste tvivl om Krims meget pro-russiske befolkning. Det er det med grænseområder, og det har givet anledning til konflikter så mange steder i verden gennem historien. Det ved vi udmærket, ikke? Så når nu ellers, at de internationale valgobservatører, de erklærer det valg fra Krims befolkning ugyldigt, jamen så kommer den vestlige reaktion, og det er store ukrainsk og vestlige vrede, sanktioner mod Ruslands annektion, optrapning af fjendskab mellem Vesten og Rusland, og det gælder overalt. Det er så grundlæggende det her med Krim, det er det, der ligger virkelig til grund for den her konflikt, der er i øjeblikket. Jeg skriver videre her, Krim det spiller en kæmpe rolle i russisk national bevidsthed. Det har en stor historisk betydning. Der var engang en Krimkrig, hvor franskmænd og englændere, de lå i krig med Rusland, og hvor russerne så til sidst blev måtte gå til patten De blev besejret i en krig der. Der var også i under 2. verdenskrig, der blev, var det på Krim, at der blev holdt et Jalta-konferencen der, hvor russerne, amerikanerne og de allierede, de egentlig delte Europa mellem sig. Det var på Krim, det foregik. Ikke? Og så er det sådan, dels er det et ferieparadis for russerne, ja, men det tilgælder nok ikke så meget internationalt, men strategisk der er det altså meget vigtigt for russerne, for de har Sortehavsflåden nede i Sebastopol på Krim. Det er simpelthen en meget vigtig flådehavn der. Hvad så det, der står om 1954? Jo, det er noget med, at i 1954, jamen det var dengang, hvor vi havde sovjettiden, og hvor man havde den kolde krig. Og dengang, der på en eller anden underlig måde, der blev Krim, det blev simpelthen lagt ind under Ukraine, hvor det tidligere havde været under Rusland. Så det kom altså ind under en ukrainsk-sovjetisk region der, i stedet for at være en russisk-sovjetisk region. Hvorfor? Det ved man ikke rigtigt. De oplysninger, jeg siger her omkring Krim, det er noget, jeg har fra. De har en den dag der, der er den 20. i 7. 2020, der havde de en vældig god helikopterudsendelse, som de hedder på Zetland. Angående Krim, den er vældig god at få forstand af at få ligesom et overblik over den her egentlig meget komplicerede affære, det er nede på Krim. Fordi vi har altså hele tiden det her med de to populationer, altså en pro-vestlig og en pro-russisk population, ikke mindst på Krim, men også andre steder i det østlige Ukraine. Det er endda sådan, at man en dag holder et folkemøde, der erklærer en folkerepublik, Donetsk. Det er en østlig del af Ukraine, der dækker, det er ikke længere Krim, det er nordpå, men det ligger tæt op af, eller helt op til den russiske grænse, ikke? Og de erklærer sig en selvstændig folkerepublik. Så kan man spørge, hvad er nu baggrunden for det? Kan man egentlig bare sådan noget der? Men det gør de altså, og de beder Putin om hjælp. Og så har vi jo altså, at man har en borgerkrig i Øst-Ukraine. Det er altså ikke nede på Krim, det er Øst-Ukraine, hvor der er pro-russiske oprører i krig mod en ukrainsk hære og nogle frivillige. Vi har borgerkrigen nu, ikke? Det bliver accentueret, hele den problem dernede omkring Krim, det med, at den 17. juli 2014, der er et fly, malaysisk fly, der bliver skudt ned af nogle pro-russiske oprørere, og det er altså faktisk 300 civile, der dør på den konto der. Det er klart, at det forstærker konflikten, der allerede er der. Man har siden, der er ikke noget nyt omkring det her, så spændingen den er stadig uforløst dernede. Men det er sådan, at der er næsten konstante forhandlinger omkring, at man skal have nogle fredsinitiativer. Ikke? Men det, der er min konklusion omkring det her med krig, det er, at konflikten og krigen i Ukraine har enorm betydning for hele forholdet mellem Vesten og Rusland. Der er en russisk anneksion af krig, og den bliver endda bekræftet ved en folkeafstemning, men det er jo altså en folkeafstemning, der alligevel bliver underkendt internationalt. Men stadigvæk så er der altså den her tvetydighed i det. Østlige regioner, de bryder ud af Ukraine, og der kommer borgerkrig med russisk støtte til oprørerne. Det er jo altså også noget meget vigtigt noget. Så siger sammenligning Kuba-krisen. Jamen kan man virkelig gøre det? Ja. Fordi altså, nu Peter Viggo Jacobsen, han indledte jo faktisk med at sige noget om, at det var ligesom, at den ene øststat efter den anden, de kom ind under, ind under NATO. Og det vil sige, at russerne føler det, at man kommer meget, meget tæt på dem. Ikke? Og det er noget, vi faktisk så med modsat foretag, da amerikanerne i 62 reagerede på opstillingen af russiske raketter på Cuba. Vi har nøjagtigt det modsatte. Vi kan bare prøve en gang for ligesom at se det her lidt fra en anden vinkel end det, vi plejer at få præsenteret fra danske medier. Så prøv en gang at forestille jer, at det nu var russerne. Vi så den kraftige amerikanske reaktion i 1962. Her har vi lidt af det modsatte. Jens, det er mine ord omkring det, ikke? Men altså, det er nogle af de ting, der i vestlige og danske medier bliver behandlet ukritisk, vil jeg sige, som en simpel besættelse. Det hedder annektion, ikke? Og af politikere, så er det et argument for oprustning. Og det bliver benyttet. Jens, noget der spiller en langt mindre rolle, det er så noget som Bornholm og når russiske jetjager de kommer i nærheden af Bornholm. For det første, hvor ofte, jamen altså, der står de sine til krænkelsesdatoer, det er den 11. 6. 2021, det er aldrig for et par måneder siden, og det, der var en der to af slagsen der, og der var også en i august 2020, og så skal man ellers tilbage til 2014 for ellers at have nogen. Det er altså ikke så ofte, det sker. Hvor alvorligt er så dem her? Jamen, der er noget med, at der er militære analytikere, en, står det bare, det er en tal, kalder russernes aktive, men ikke aggressive, og det er i et magasin, der hedder olfi.dk, og det kan I jo altså finde på nettet, naturligvis. Der er også eksperter, der siger om russiske fly i dansk luftrum. Det er på DR, nyheder, linket der. Det skal tages alvorligt, men er ikke umiddelbart en trussel. Og nu har vi ordet trussel der, kan I huske Claus Hjort? Ja. Ikke? Altså det er det, hvor man altså sådan kan se lidt en modsætning mellem, hvad nu sådan nogle eksperter her, der er altså flertal, ikke? Hvad de siger omkring det der, at det altså ikke er nogen umiddelbar trussel, men alligevel bliver det fremlagt som en trussel. Jeps. Der har vi igen Peter Viggo, der siger, med hensyn til russerne kommer, ramt af Putins vrede. Det er altså på den der udsendelse fra 2019. Det vi ser er, at russerne laver provokationer inden for en given ramme. De gør det altid med skibe. De gør det altid med fly. De gør det aldrig med kampenheder på jorden, for det er alt for farligt. Så det er altså sådan en kalkuleret form for provokation, eller det, jeg kalder op i overskriften for kontrolleret provokation. Vi kan sætte det lidt i relation til det der med, om det er en egentlig trussel, om det er farligt, eller hvad. Jeg synes, vi har nogle udtryk, eller nogle eksperter, en ekspert her, der har givet sin vurdering. Og så kommer der det næste. Nu havde vi altså Krim, og vi har noget med Bornholm. Så har vi noget med hensyn til, hvordan politikerne de vurderer styrkeforholdet. Og der er altså Martin Lidegaard tidligere, eller han er radikal tidligere.
Udenrigsminister.
Siger, ja, NATO er i forvejen cirka 20 gange så stærkt som Rusland, og bruger cirka 20 gange så mange midler hvert år. Ja, jeg vil nok korrigere ham lidt. Jeg fik besked på, at jeg godt måtte citere ham for de 20, ikke? Men rent faktisk så har SIPRI nogle andre tal, men jeg kan sige, at de seneste tal de tyder på, at NATO bruger cirka 16 gange så mange midler. Det er så noget andet, det er bare noget om midler. Gode gamle Jarlov, forsvarsordfører for Konservative, han sagde under debatten, samudsendte det i oktober 2017, jeg synes, det er meget vigtigt at forstå det her med, selvfølgelig er NATO langt, langt overlegen i forhold til Rusland. Meget, meget større styrker, større atomarsenal, alt muligt. Så en total krig vi NATO selvfølgelig vinde overlegen, men så var jorden ødelagt bagefter. Men det var jeg ved hen, det er sådan lidt, jamen hvis det virkelig er så klart for så mange mennesker blandt politikerne, det er forsvarsordfører, vi har haft her. Den ene, der er jo tidligere udenrigsminister, man må formode, han ved, hvad han taler om. Hvis styrkeforholdet er så skævt, hvorfor fanden skal der så bruges ekstra midler på en oprustning? I kender nok resultatet alligevel. Ved den udsendelse, der var Leif Davidsen, forfatter og Rusland-ekspert. Han var jo også med i debatten i den 12. oktober. Og han fik det et spørgsmål. Sig mig, og det er Kliment, der spørger, har Putin en plan? Og nu tager jeg altså igen og læser op, fordi jeg vil nødigt svigte nogens ord eller udtale mig imod, hvad de faktisk har talt. Men han siger, jeg tror, Leif Davidsen, han tror, at Putin har en plan, men jeg tror ikke, det er en plan, der indebærer, at man ligefrem skal invadere Bornholm eller de baltiske lande. Men Putins plan er jo, så vidt jeg kan se det, at prøve at genrejse Rusland og skabe en eller anden form for stolthed og blive taget alvorligt af os og hele den globale virkelighed. Han vil, så kommer jeg noget mere, betragte som en stormagt. Og det er den ene plan, han har. Den anden, det er at holde sig ved magten og fortsat blive velhavende. Og det tredje er at sikre sit eftermæle og Ruslands grænser. Jeg synes, det her det er vigtigt, for ligger der en aggression i det? Det må I selv vurdere. Vi går videre. Da jeg var engang til, også det i 2017, hvor det hele det stod på den anden ende, omkring forsvarsvilje, fordi der var jeg til et foredrag med en, der hedder Niels Bo Poulsen fra Forsvarsakademiet. Han holdt et foredrag, russerne kommer, men det var altså egentlig, at kommer russerne, jeg skrev det spørgsmålstegn, det var egentlig, at russerne kommer, altså bekræftende. Men sagen i det hele var, at han stillede op sådan, at en trussel mod Vesten, det er faktisk lige med evne gange vilje. Altså kan man og vil man. Har Rusland vilje til at bruge militærmagt? Hvis ja, eller så siger ja, hvis dets eksistens er truet, eller altså dets interesse måske, men så tilføjer jeg her, men vilje med henblik på Europa landområder, eller undskyld, men han siger, men ikke vilje med henblik på Europa landområder, hverken Baltikum eller Ukraine. Det her, hvad faktum omkring det her, det er, at jeg skrev faktisk referat af det møde der, af det foredrag, han holdt. Og så sendte jeg det til ham og spurgte, om det her det var korrekt forstået. Og så er det, han tilføjer allernederst. Det kan vi lige vente med. Men angående evnen, et var vilje. De har altså ikke vilje til Europa og landområder. Har de evne til det? Han siger, at Ruslands militærbudgetter, det halter langt efter NATO og USA. Men budgetter giver ikke et retvisende billede med hensyn til kampklare brigade af Rusland mere potent. Men ikke nok til en langstrakt krig. Det var det, som jeg havde refereret og sendt til ham, og så udtaler han det til sidst. Rusland kan godt nok, eller kan nok finde på at benytte hybride virkemidler i forhold til en række lande og dets grænseegne eller på Balkan. Og det vil være med henblik på at destabilisere dem. Ideelt set at få indsat pro-russiske regering og fra at få NATO og EU til at vakle. I den forstand ser jeg ikke den russiske adfærd som defensiv, men som offensiv. Men når det stadigvæk så kommer man så tilbage til, det var hans kommentar med hensyn til evne og vilje. Og det er de to centrale begreber her. Og selv så er det en mand der kommer fra Forsvarsakademiet, han siger, at deres ene evne og vilje, den rækker altså ikke. De har ikke den vilje, de har heller ikke evnerne til det. Men når nu ellers der står noget med militærbudgetter, for han udtaler sig også noget om militærbudgetterne, dem kan man ikke helt stole på, så er det korrekt. På den måde, at vi så jo altså en gang i, og jeg tror det var 2018, der var tale om, at USA godt ville have, at vi hævede vores forsvarsbudget. Og vugtigt så fandt Lars Løkke på en meget innovativ og konstruktiv og kreativ løsning, og det var, at alt det, der hed sanktioner til tidligere ansatte i Forsvarsministeriet. Det gik fra Indrigsministeriet over til Forsvarsministeriet, og vupsi, så havde man altså så pludselig forøget vores samlede forsvarsbudget. Det siger noget om, det kan være meget forskelligt, hvad det er, man lægger ind i forsvarsbudgetter, og derfor kan man ikke bare sådan lige sige det, at forsvarsbudgetter og militær slagkraft, det hænger sammen. Jens, jeg lavede i sin tid den her sammen med en, der hedder Jan Henningsen, en som jeg kalder for F5, det er fordi det var nummer 5 i rækken af flyers, vi lavede. Og det her lån om, altså vi formulerede lidt provokerende, hvem truer hvem. Fordi når man går ud blandt den almindelige danske befolkning, ikke sådan nogle gælde fredsaktivister, men ude i den danske befolkning, jamen så bliver folk overrasket. Jeg har været overdelt ude på Bornholm, og folk de var meget overrasket over det her. At det virkelig er så skævt, hvis vi siger her, det er altså noget med militærbudgettet målt i milliarder i US dollars i 2019. Det er de sidste tal, men de her tal de er jo altså fra 2020, fordi man kan i sagens natur kun have budgetter, se hvor meget det er brugt det foregående år. Så der findes nogle fra 2020, men dem her de er fra 2019, så de er altså meget aktuelle stadigvæk. Og der kan I altså se, at NATO de er helt op samlet på 1000 milliarder dollar på i 2019, hvor USA de tegner sig for de 700 milliarder dollar, og resten af Europa for de europæiske NATO for 300 milliarder dollar. Kina de begynder at komme godt med. De er på 266 milliarder, og så har vi russerne til sidst. Det er en meget stor forskel, der er. Jeg skriver allerøverst, at NATO's militærbyudgifter er 16 gange større end Ruslands. Selv uden USA og Canada er de 4,5 gange større. Og det der, det er noget, de alle sammen har fra SIPRI, hvor jeg har været inde og lægge sammen for alle NATO-landene, og det kan man gøre. Og så får man altså de her tal frem, og så har jeg bare sat nogle kurver på sammen med Jan, og han har lagt det der flotte fly af F-35 bag kurven, så det skulle se lidt mere dramatisk ud. Jens, så siger SIPRI, de advarer meget kraftigt mod, de advarer kraftigt af forskellige grunde, mod at sætte lighedstegn mellem militær budget og militær slagkraft. Men peger samtidig på en vis sammenhæng. Det er altså ikke sådan, at fordi man nu har et militærbudget, der er 16 gange større, som var 16 gange så stærk. Fordi der er mange forskellige faktorer, der går ind i det her, så man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem militær slagkraft og militærbudgetter. Det er det, som SIPRI gør opmærksom på. Men de gør også opmærksom på, et land med et forsvarsbudget på 50 milliarder dollar, har næsten med sikkerhed en større militær slagkraft end et land med et budget på 5 milliarder dollar. Her der er forskel 50-5, det kan I godt sige, det er 10 gange så meget. Jamen, jeg har lige snakket noget om 16 gange så meget. Og det er ved at bemærke. Jeps. Hvis man ser på oprustning som historisk, jamen så er det noget med, at i perioden fra 2010 til 2016, da nedruster NATO faktisk lidt. USA gør også, ja. Rusland de holder status quo, og Kina de faktisk fordobler i den periode. Kina nåede i den periode op på 200 milliarder dollar, det er 2016, nu er de op på 260 eller 70. Så de opruster. Men gør russerne? Nej, de holder status quo. Og i 2016 til 19 der, NATO's militærbudget, det går fra 13,5 til 16 gange Ruslands. Det siger med andre ord, at hvis der er nogen, der opruster i den periode, 2016 til 2019, så er det ikke russerne. Relativt. Jens, det her, det er faktisk en historisk, det er en, der hedder F2, den hedder ikke F5, det hedder F2. Hvor vi altså har været inde og se på forskellige ting på SIPRI endnu en gang. Og der kan I se, at det går altså fra 2010 til 2016, og for eksempel den blå søjle for USA, det er så 2010, så kommer 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Og sådan fungerer det også med nogle udvalgte lande der. Og I kan prøve en gang at se, at russerne, de har altså midt i perioden, der har de altså lavet oprustning, men altså alt i alt, så er det ikke alvorligt. I kan prøve at se Kina der. De er altså anden søjle. De er altså lunge. De øger budgettet der. Det gør de ikke. Men altså, ja, det her, det er noget om oprustning historisk. Og det er vigtigt at holde fast i det her med oprustning, for det var jo altså noget af det, som Claus Hjort han sagde i december, i oktober 2017. Jens, konklusionen i alt på alt det her, jeg nu har sagt, jamen altså, regeringen siger, Danmark er truet, og det gør de i oktober. Der er hele det med krimaferien, der virkelig er, jeg vil ikke kalde det nogen gang grød, men det er i hvert fald mere uoverskueligt og sådan, og der er ligesom ikke bare en simpel annektion, som jeg ser det. Der er noget med Bornholm og jægerfly, ikke? Hvor det er en, der altså siger, at russerne kommer, men på den anden side har vi også en ekspert der, Peter Viggo. Peter Viggo, der siger, nej, det er kontrolleret provokation. Og der er fandme en forskel, hvis I må sige det, undskyld. Der er en forskel på, om det er en kontrolleret provokation, eller om det er noget med, at russerne kommer, og de er aggressive i deres adfærd, som Claus Hjort formulerer det. Vi har et par politikere, der siger, at NATO er overlegen, og Davidsen, der siger, at Rusland vil bare sikre Ruslands grænser. Niels Bo Poulsen, der tvivler på russernes evne og vilje. Og så har vi SIPRI og våbenbudgetterne, der siger, at våbenbudgetter er ikke lige militær slagkraft, men alligevel. Konklusion er Danmark truet. Det var det, som var oplægget fra regeringen i 2017 ved indgåelse, eller da man skulle have et nyt, forsvarsbudget for lige der. Der kom nemlig så en oprustning. Der kom en beslutning. Og der tænkte jeg, jamen hvorfor, når nu alligevel på trods af eksperternes dom, træffer Folketinget en beslutning om oprustning og anskaffelse af F-35, hvordan kan det nu være? Der findes for, jeg kan lidt gentage mig selv her. Jamen altså, det første det er, Jarlov, han slog meget på, at i Baltikum, der er russerne langt, langt overlegen. Det var Jarlov, der sagde, jamen altså, NATO er langt, langt overlegen. Her der svinger han op og siger det modsatte, fordi det gælder regionalt. Og det er, at nu er russerne langt, langt overlegen, ikke? Og så har vi altså, så noget som, altså det er den ene side af sagen, der er Bornholm, der er fjendebilledet med aggressive og farlige russere, og der er presset fra USA, de 2%, som følger krim. Det er ligesom det, der alle sammen er regeringens grundlag for at få en op, få en oprustning igennem. Inden jeg går videre, så vil jeg godt gøre opmærksom på, at jeg engang så en udsendelse, der hed Shadow World. Og det var faktisk en dokumentarudsendelse om våbenindustriens strategi for at få solgt våben. Og de havde altså ligesom en plan. Det er ikke Putins plan, det er altså noget om, hvordan man får solgt våben. Det er noget med, at de først og fremmest undervurderer prisen. Det gør mand, det gør våbenfabrikanterne, de undervurderer prisen på for eksempel et F-16, F-35 fly, og de overvurderer produktets kvalitet, ikke? Og så er de også meget opmærksom på, at det bliver sendt ud til produktion i forskellige lande, så fortjenesten den bliver spredt, og dermed gør landene mere afhængige af det hele. De spiller på frygten. Absolut, jeg vil kalde det frygtens magt. De spiller på frygten, og de underminerer nogle gange også demokrati og parlamentarisk kontrol. Jeg slutter af med at sige, mange af de problemer, dem ser vi faktisk i forbindelse med købet af F-35. Og det vil jeg godt lige vise jer et par eksempler på. For det første, der var en først problematiske forhold, det er en usikkerhed om rigtig mange ting med det her F-35 fly. Det er både pris og produktets flyets færdigheder, der er forsinkelse med udviklingen, flyets evner som kampfly. Hvor skulle vi have et kampfly eller hvad? Og så pludselig kommer der altså en rapport om, at det er måske ikke så godt et kampfly endda. Der er problemer med software, der ikke altid vil arbejde sammen, og tekniske fejl og reservedele og reparationstid. Ikke? Og så videre. For eksempel hensyn til reparationstid. Det tager i gennemsnit snart et halvt år at reparere eller finde reservedele til det amerikanske F-35. Det er dobbelt så lang tid som planlagt for. Og for 20% af delene tager det mere end 2 år. Jamen, man kan jo ikke have et fly, hvor der ikke findes reservedele. Jeps. Så har vi noget andet omkring de F-35 fly. Det er med hensyn til den manglende debat i samfundet. Ole Weber, som I måske kender, ikke? Han skriver til en TV2-udsendelse, der hedder Kampfly for milliarder, bag lukkede døre. Det provokerende er med de lukkede døre, det er, når man nu kan tale over århundredes våbenhandel, at det så egentlig foregår bag lukkede døre. Men han udtaler altså, der er 2 store beslutninger i det her forløb. Det første er, skal vi have kampfly? Og den næste er, hvad er det for et kampfly, vi skal have? Den første fes helt ud. Hvornår var det, vi besluttede, at vi skulle have kampfly? Det var der ingen, der nogensinde fandt ud af. Den beslutning kom bare krybende, gradvist. Den har der ikke været en ordentlig samfundsdebat af. Så var der jo altså en stribe af alvorlige rapporter. Det er fra Pentagon. Jeg tænkte sig, hvis der kom en rapport fra Pentagon om flyets egenskaber og dets pris. Jamen, der er selv Pentagon, de ligefrem udsteder sådan en negativ rapport der, så er der vel grund til at lytte. Det kom også fra den danske rigsrevision og den amerikanske rigsrevision, og så fra kampflykontoret, det hørte under Forsvarsministeriet i Danmark. Så det er altså nogle meget, meget vigtige, hvad skal man sige, organisationer, der her udformer nogle kritiske rapporter om F-35. Der har blandt andet været usikkerhed om pris og produkt, og der er altså så simpelthen, det kommer fra DR, det er der, hvor man altså har sagt, at på DR, jamen der kunne man da se en rapport, der simpelthen havde det der med den usikre pris og produkt. Jamen det svarer jo til at købe katten i sengen. Der er noget af Pentagon-rapport. Stadig omkring 1000 mangler på F-35. Danmarks kommende kampfly. Det er altså i januar 2018. Det er noget, der kommer op en måned efter, at flyet faktisk er besluttet købt. Der er noget om rapport om flyets støjniveau. Det har I nok hørt jer om. Men det afgørende, det er her, at Peter Christensen, der var med Venstres forsvarsminister dengang, han bliver regeringen beskyldt for fusk i en sag om kampfly. Og det var simpelthen fusken, der gik ud på, at man inden man traf den afgørende beslutning om, at man skulle have F-35, jamen så hemmeligholdt Forsvarsministeriet en sande rapporter om de her støjgener, der var. Er det noget med at give Folketinget optimale beslutningsvilkår? Nej vel. Men altså, sådan kan man jo få et forsvarsbudget igennem. Jeps. Og der er fejl og forsinkelser osv. Jeg kan godt sige, at det sidste, det er et rigtig godt link. Jeps. Der er så endelig det sidste. Det synes jeg, det er meget vigtigt også. Det er, at da man nu skulle til at beslutte det her, så Enhedslisten, de fremsatte altså et forslag om, at man nok havde brug for, oven på al den mængde af rapporter, at have lidt mere tid til at tænke over tingene i. Og det foreslog så, at man skulle udsætte den, den beslutning om at, at købe flyet. Den skulle udsættes. Men det blev altså afvist af et massivt flertal i Folketinget, som så umiddelbart efter med massivt flertal også vedtog at købe flyet. Det er også en vigtig ting i det her. Jens, efterspil. Jamen, jeg læste faktisk i starten af august måned, der læste jeg i Berlingske Tidende, jeg lånte naboens avis, og der var noget om, at man så på Folketingets arbejdsmiljø. Og ikke mindst så var det jo altså formanden der, det var Henrik Dam Christensen, der er socialdemokrat og var derværende forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Han var blandt dem, der afviste enhedslistens forslag om mere tid til at gennemarbejde det her forslag om århundredetog. Men det er jo altid noget, han har lært noget af. Det var fandme en dyr beslutning, eller en dyr fejltagelse. Jens, så kan man spørge, våben eller velfærd? Jeg synes, at forsvaret det er første prioritet. Det er i hvert fald sådan, det fremtræder, når man ser på politikken gennem det her. Altså, forsvarsbudgettet fra 2018 til 2023, de får glat væk plus 20%. Og I ved udmærket, at de forløbende år, jamen der var offentlige budgetter, de var blevet barberet med 2%. Det var salamitrækkertaksien. Og det var lige fra hospitaler til undervisning osv. Hvordan kan det være, at så lige sådan der, jamen så kan man altså bare få 20% ekstra. Det er nøjagtigt. Det er udtryk for en prioritering. Jens, jeg tænkte jo altså også, det er nok bare, ikke bare i Danmark, at vi har de her behov. Vi kan jo tænke på Frankrig og de gule veste. Vi kan tænke på USA, hvordan de er ved at gå op i limningen indadtil. Ikke? Man kan sige, hvorfor er der den her prioritering med, at forsvaret det bare skal have penge. Det er noget værre noget. Ikke? Jeg mener, en vigtig del af det, det er, at man har frygten som pressionsmiddel. Frygten er mit våben, hvor ulven kommer. Når folk slås med frygt, så åbnes pengekassen. Okay? Og frygt det er et vældig godt salgsknep, og det er ikke bare inden for forsvarsindustrien. Man kan sige både på, hvis der er fare for indbrud, så vil alle forsikre sig, man kan måske også lide af dårlige ånden, og så skal man have noget tyggegummi, og man kan også lukke deres sved, så skal man have deodorant, og der er rynker osv. Frygten er et vældig godt salgsknep. Og det gælder altså også frygten for russerne. Det er sørme noget, der kan få våbenkassen til, eller finanskassen til at gå op. Og I ved jo altså, at våbenhandel det er profitabelt, meget profitabelt område. Jens, hvad så nu? Jamen altså, min opfordring, det er jo altså, at vi skulle gerne bruge de her oplysninger og betragtninger til at udbrede fakta i samfundet. For eksempel, hvem der truer hvem. Ikke? Og skal vi våben eller velfærd? Og hvordan vi så får det ud, det er et godt spørgsmål for mig. Men altså, der er ingen tvivl om, hvis vi kan holde debatten i samfundet, i tv og i Folketinget, så vil det være fint. Men vi kan også sige til vores respektive pensionskasser, nej tak til investering i våben og atomvåben. Så det er op til os her at presse på. Til sidst, så vil jeg da godt lige have én ting, og det er det her, det skal. I skal ikke snydes for, at vi skal huske at bevare det gode høre. Prøv en gang at se på de her to tvillingers ansigter, når nu de spiller en melodi. Den er fra 1959, men det er simpelthen en sprudende oplevelse af livsglæde. Ja, slut. Glem ikke det gode humør.
Jamen, tusind tak, Dan. for dette festlige indslag. Jeg ser sådan fra mit indre blik her, hvordan de her Kalin Twins, de så går op i en atomsky.
Åh, nej.
Det gør jeg, fordi at det er den aller største trussel.
Hermed slut på Dan Sørensen foredrag om våbenindustrien, massemedier og politiske beslutninger, fakta, som foregik den 2. september 2021, som oplysningsdelen af en aktion i forbindelse med de danske og internationale våbenindustriers våbenmesser og møde med den danske regering på Hotel Cromwell Hvide Hus i Aalborg. Man kan også høre Dan Sørensens indslag som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app eller YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også kommentere, og man kan tegne abonnement på Flygtninge og Fred. Og væsentligst her, så ligger der også den omtalte PowerPoint med de lysbilleder, som Dan Sørensen viste i forbindelse med hans foredrag. Desuden kan man på flygtningeogfred.dk finde 1-2.000 tidligere indslag om flygtninge og fred og lokale emner fra Frederikshavn-egnen.